Києві 21 година. Ви слухаєте випуск новин від української редакції Радіо Свобода. Перед мікрофоном Богдана Костюк. Одне із завдань нового українського керівництва – створення публічного і конкурентного медіаринку, заявив президент України Віктор Ющенко під час сьогоднішньої зустрічі з власниками найбільших світових мас-медіа у Давосі. Ми розуміємо, що в Україні основні засоби масової інформації контролюються двома-трьома сім'ями, зазначив президент Ющенко, додавши, що без вільної преси неможлива демократія, вільний розвиток держави. За словами Ющенка, він розуміє свободу слова так, як її розуміють у Європі. Сьогодні ж президент України повернувся з Давоса до Києва. Він зазначив, що задоволений своїм візитом у Давос та участю у Всесвітньому економічному форумі. Як повідомляє прес-служба президента, за словами глави української держави, усі переговори з політичними і діловими партнерами були успішними. Вікторові Ющенку вдалося донести до них позитивну інформацію про Україну. Ці люди, переконаний президент, зможуть ефективно працювати в Україні і для України. У ході форуму Віктор Ющенко дав кілька ексклюзивних інтерв'ю всесвітньо відомим засобам масової інформації. Зокрема, CNN, BBC, Reuters, Wall Street Journal. Журналісти цікавилися питаннями боротьби нової влади з корупцією, програмою євроінтеграції України та внутрішніми ліберальними реформами. Чемпіон світу з боксу Віталій Кличко вважає, що Україна інтегрується в Євроатлантичне товариство упродовж найближчих 10 років. Про це чемпіон світу сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода. Він також наголосив, що завдяки помаранчевій революції увесь західний світ готовий сприяти цьому. Найголовніше – це політичні показники. Ніхто не говорив про можливість вступу України в Євросоюз, а сьогодні вже Європарламент говорить про це відкрито, не лише президент України. Зараз Україна має багато прихильників у цій ідеї. Адже Україна значно ближче до Європи не лише географічно чи геополітично, а й історично, ніж, наприклад, Туреччина. Тому це питання часу. Це залежить лише від економічних реформ, бо політичні реформи очевидні.
Політичні реформи на лицо.
Віталій Кличко також переконаний, що усі демократичні, економічні та євроінтеграційні процеси в Україні раніше гальмувала влада Леоніда Кучми. Про це він також заявив сьогодні, виступаючи на Радіо Свобода. Віталій Кличко згадав скандали з кольчугами, розмови про причетність української влади до вбивства Гонгадзе, що, за його словами, відвертало цивілізований світ від України. Водночас чемпіон світу наголосив, що події, які відбувалися в Україні наприкінці минулого року, радикально все змінили, і вони неоціненні адекватно у світі. Ті події, що відбувалися в Україні, не мали прецедентів у світовій історії. Гадаю, історики мають проаналізувати по-справжньому, що ж тут відбулося, і дати адекватну оцінку. Під час цих подій повагу до України ми спостерігали. Ми спостерігали, як Захід повернувся до України обличчям. Сьогодні не говорять про Україну, як про країну третього світу. Я упевнений, що у тому, що Україна розвивалася так повільно, винувате керівництво країни. Це була точка зору чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Руки геть від сінного. Мешканці Шевченківського району проти зносу сінного. З такими гаслами понад 200 осіб протестували сьогодні проти знесення київського сінного ринку, який разом з навколишніми будинками має бути знесений унаслідок запланованого на вулиці Воровського будівництва. План забудови погоджений з київською владою. Директор сінного ринку виступив на стихійному мітингу і сказав, що він за знесення, бо, мовляв, час переходити до цивілізованих методів торгівлі. Натомість торговці та мешканці навколишніх вулиць не хочуть, щоб будівлю ринку зносили. На їхню думку, тепер, коли у Києві залишилося лише 4 критих ринка – Бесарабський, Володимирський, Сінний, Житній – вони стали частиною обличчя міста, яке щезає під натиском великої кількості пластикових будівель супермаркетів та торговельних центрів. Інтелектуали Буковини, серед яких ректори Чернівецького національного університету Микола Ткач і Державної медичної академії Василь Пішак, а також члени кіноклубу «Сучасник», пропонують Верховній Раді закласти.
Здоровенькі були, дорогий слухачу. Так, це знову час на передачу 30 хвилин у різних вимірах на хвилях української свободи. Вас вітає Ірина Халупа. Наша передача сьогодні присвячена визволенню нацистського концтабору Освенцім. 60-ту річницю цієї події відзначали минулого тижня. Освенцім – найбільший нацистський табір смерті, розташований приблизно 60 кілометрів на захід від Кракова. Табір був збудований за розпорядженням шефа гітлерівського СС Гайнриха Гіммлера. Розпорядження було підписане 27 квітня 1940 року, і вже в червні цього ж року табір розпочав працювати. Пізніше його розширили і поділили на три частини. Освенцім-1, в якому тримали політичних в'язнів, Освенцім-2 – Бжезінка, де був розташований величезний комплекс знищення, і Освенцім-3, який у травні 1942 року став табором примусових робіт. Головна мета діяльності Освенціма – знищення євреїв. Тут загинуло 1,5 мільйона людей. Газові камери, які вбивали 6 тисяч осіб в день, працювали без зупинки. Більшість євреїв, що загинули в Освенцімі, були з України. Тут нищили не лише євреїв. Представники 25 національностей в Освенцімі знайшли свою смерть. Перші українці, що опинилися в Освенцімі, були з Західної України. 1941 року до Освенціма або Аушвіцу, як його називали німці, почали звозити радянських українських військовополонених та політичних в'язнів, в тому числі членів організації українських націоналістів. Загалом більше ніж 15 тисяч українців були інтерновані в Освенцімі. Більшість з них загинули від голоду і холоду або їх просто знищили. В Освенцімі був ув'язнений батько президента України Віктора Ющенка Андрій, його табірний номер 11367. В Освенцімі загинули брати лідера організації українських націоналістів Степана Бандери Василь та Олександр. Українців, зокрема українців з радянських територій, піддавали в Освенцімі страшним тортурам і приниженням. Згідно з нацистською політикою расової ієрархії, українців вважали вищими за євреїв та циган, які були на перших місцях на знищення, та все ж таки українців сприймали як нижчу расу, так званих унтерменшів. До суперарійської раси, яку представляли німці, українцям було дуже і дуже далеко. Більшість українських військовополонених загинули в Освенцімі коротко після прибуття до концтабору. Між жовтнем 1941 та лютим 1942 років приблизно 8320 радянських військовополонених було знищено введенням карболової кислоти в серце. Хоча плани стерилізувати всіх українців не були здійснені, українців, як і також інших слов'ян, використовували в Освенцімі у винаходах різних методів стерилізації. Українців також використовували в експериментах на випробування отруйного газу «Циклон-Б», газу, який пізніше використовували в камерах смерті. 3 липня 1943 року українські охоронці Освенціма організували повстання. Всіх повстанців знищено. Рік пізніше, 6 жовтня, члени Зондернкомандо, групи, яка обслуговувала газові камери та крематорії, також підняли повстання. Всі загинули. Коли в січні 1945 року солдати радянської армії визволили Освенцім, там знаходилося 7650 в'язнів. Тижня державні мужі Європи, визволителі Освенціма, в'язні, які вижили, відзначали 60-ту річницю звільнення цього концтабору. Всі вони схилили голови перед жертвами, які там загинули. Зі свічками в руках, зі своїми табірними номерами на грудях або рукавах, вони поклали квіти на місце, де так ефективно протягом більше 4 років в Освєнцимі працювали сумнозвісні крематорії та газові камери. Чого навчила людство ця історія? Чи розуміємо ми сьогодні, чому це сталося? Чому в цивілізованій, культурній Європі стався Голокост? За що було знищено 6 мільйонів євреїв? Це запитання не може забути жінка, яка сьогодні живе в Ізраїлі. Жінка, яка народилася в Польщі. Жінка, яка вийшла з Освєнцима живою.
Dlaczego spalili mój naród? Żydowski naród.
За що був спалений мій народ? За що відібрали в нас нашу свободу? Чому змусили нас ходити з жовтими латками, щоб нас пізнавали як євреїв? Я єврейка з Ізраїлю, я маю державу, я маю армію, я маю президента, я маю прапор. Це ніколи не може повторитися.
Нам краю, нам армію, нам президента, нам флаг. Нігди, нігди то не все вручі.
Близько 10 тисяч осіб, серед них 46 офіційних іноземних делегацій, президенти, члени королівських родин, прем'єр-міністри та міністри закордонних справ взяли участь у відзначенні 60-ї річниці визволення Освєнцима. Українську делегацію очолював президент Віктор Ющенко, батько якого Андрій в Освєнцимі мав номер 11367. Він був одним з небагатьох в'язнів з цього табору смерті, котрому вдалося вижити. Володимир Павлів передавав з Освєнцима.
У самому Освєнцимі жалобна урочистість розпочалася о 14-й годині дня із сигналу паровоза, якими до концтабору звозили ешелони в'язнів. У цьому заході брало участь близько 1000 колишніх в'язнів концтабору, котрим вдалося вижити. Більшість із них мала на верхньому одязі причеплені шматки тканини із табірними номерами. З такими ж номерами йшли і 3 братів-стухяків із Тернополя, котрі самостійно приїхали до Освєнцима, щоб вшанувати пам'ять їхнього батька, котрий був в'язнем цього табору смерті. З промовами від імені колишніх в'язнів виступили колишній міністр закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський та французька письменниця Сімона Вейль. Потім вони ж підписали декларацію про створення Міжнародного центру навчання про Аушвіц і Голокост. Серед політиків, присутніх на церемонії, слово отримали президенти Ізраїлю Моше Кацав, Росії Владимир Путін та Польщі Олександр Квасневський. На відміну від колишніх в'язнів, котрі говорили про страждання ув'язнених і жорстокість їхніх катів, політики не обминули у своїх промовах сучасних аспектів. Президент Путін зауважив, що як немає прощення нацизмові, так і не може бути прощення тероризмові, що деякі оглядачі розцінили як натяк на чеченців. Президент Кацав, згадавши, що частиною трагедії євреїв був антисемітизм європейців, який, на думку ізраїльського президента, відроджується і зараз. Президент Квасневський, у свою чергу, згадував, що в концтаборі гинули не лише євреї, але й поляки.
В початковим року існення Auschwitz за дротами цього обозу терпіло 17 тисяч поляків.
У початковому році існування Auschwitz за дротами цього табору страждало 17 тисяч поляків. Ще більше їх тут було ув'язнено у наступних роках окупації. Від 1941 року загрозу Auschwitz пізнало багато народів. Долею більшості з них стала смерть. Auschwitz є величезним цвинтарем, на якому спочивають останки 1,5 мільйона людей 25 національностей. Офіційна частина заходу завершилася екуменічними молитвами та звуком з козячого рогу, званого юдеями шофаром.
Голокост – це слово грецького походження, голокаустос – спалення цілістю. Голокост – це один із найстрашніших злочинів в історії людства. Цілеспрямована кампанія Гітлера на знищення європейських євреїв. 60 років тому союзні війська звільнили табір смерті Освєнцим, де від рук нацистів загинуло 1,5 мільйона євреїв та інших так званих унтерменшів, тобто нижчих рас. Що знає українська молодь про цей період своєї спільної європейської історії? Що для них значить слово «Голокост»? Чи чули вони про визволення Освенцима? Микола Закалюжний шукав відповіді на ці запитання біля Київського університету імені Шевченка.
Скажіть, що ви знаєте про Голокост?
Якщо чесно, я нічого не чув, тільки перший раз таке слово чую.
А що це? Якась організація?
Мова йде про знищення євреїв у Другій світовій війні.
Ми студенти, ми завжди були проти того, щоб знищили будь-яку цивілізацію.
Ви вивчали щось про це?
Так, щоб, скажімо, літературу, яка стосується тільки там євреїв і той період Другої світової війни, нічого такого сказати не можу. Ну, але така, скажімо, стандартна інформація, яка накопичується взагалі в людей, яку постійно нав'язують по телебаченню і спілкуючись там з іншими людьми, істориками, можна сказати, що це було просто, це була страшенна помилка людства. І я думаю, що людство більше цього не повторить, такої помилки.
Що ви знаєте про визволення Освенцима?
Нічого.
А ви чули про це?
Ні, ні.
А про Голокост?
Ні, нічого не чула.
А де ви навчаєтеся?
В Миколаєві. В Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова.
Скажіть, а можливо ви чули про знищення євреїв у Другій світовій війні?
Я не знаю.
Інтересні такі питання.
Я нічого не знаю про це.
Що ви знаєте про Голокост? Чули про це?
Так, я знаю про те, що люди вмирали мільйонами, що це були люди єврейської національності. Це наша скорбота і помилка фашистів.
А що ви можете сказати про це?
Ну, я вважаю, що це також помилка і що не можна було такого допускати, що це дуже антигуманно, незважаючи ні на які там стосунки, які, може, в когось є там в плані сіонізму, антисемітизму, але не можна допускати таких речей.
Що ви чули про визволення Освенцима?
Я лише чула про сам концентраційний табір, і я змучалася з наших там, але я не чула нічого про визволення, на жаль. У мене є книга про Освенцима, але вона більш літературна, там, із фотографіями, ніж розповідями.
Ви інформацію маєте про Голокост? Знаєте, що це таке?
Так, звичайно. Почали цього в школі, і у мене моя бабуля була, на жаль, якраз вона від цього постраждала, та вона багато мені про це розповідала.
А про що розповідала?
Бабуля розповідала про те, як приходили німці, як вони знущалися, як не всі німці знущалися, деякі захищали, про те, як переслідували її молодшу сестру, тому що вона була схожа на єврейку.
Знищення євреїв, ви знаєте?
Звісно, я смотрел фільм «Списки Шиндлера», там дуже ясно це все показується. Я що слышав?
Ви знаєте, що таке Голокост?
Знаю. 33-32 роки в Україні було голод Сталіном, спричинений штучний голод.
А про знищення євреїв у Другій світовій війні ви пішов?
Знаємо. Гітлер хотів очистити націю, створити расу свою, єдину білу. Німці тільки були, і євреї рахувалися другосортними і масово вивозилися за межі країн, там розстрілювали, вбивали.
Про визволення Освенцима ви що знаєте?
Не можу нічого.
А що таке Освенцим?
Не знаю.
Ви слухаєте передачу «30 хвилин у різних вимірах». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Сьогодні ця передача про 60-ту річницю визволення нацистського табору смерті Освєнціма. Ми вже згадували, що президент Віктор Ющенко брав участь у відзначенні цієї річниці. Однак ще до прибуття до Польщі, виступаючи з доповіддю перед парламентською асамблеєю Ради Європи, він нагадав всім про спільну відповідальність всієї Європи, не ділити континент, щоб ніколи більше не виростали мури, за якими можна ховати страшні злочини. Президент Ющенко.
Одразу зі Страсбургу, символи совісті Європи, примирення і демократії, я відбуваю до Освенцим, символу болю Європи, де був розташований найжорстокіший концентраційний табір фашистів. Шанувати пам'ять його в'язнів, серед яких був і мій батько, віддати данину тим, хто звільнив його і звільнив всю Європу від фашизму. Для мене Освенцим відбувається у серці особистим болем, подробицями батьківських розповідей, які я передаю своїм дітям, грудочкою землі, на якій я поклявся ніколи не допустити в Україні жодних проявів антисемітизму чи будь-якої нетерпимості до інших націй, релігій, мов і культур. Освенцим і гітлеризм, ГУЛАГ і радянський тоталітаризм, Голокост і Голодомор в Україні в 1932-33 роках, який забрав до 10 мільйонів людей і довгі роки приховувався сталінським режимом за залізною завісою, депортація цілих народів і розстріли мирних демонстрантів, переслідування інакомислящих, інші жахіття, що пережила Європа у 20 столітті, змушують нас у першу чергу пам'ятати про спільну відповідальність за долю кожної європейської країни, про недопущення лінії поділу та побудови нових берлінських мурів, за якими можна безкарно творити і приховувати будь-які злочини.
Це був уривок виступу президента Віктора Ющенка перед парламентською асамблеєю Ради Європи в Страсбурзі. Відомий український дисидент, президент українського пенцентру Євген Сверстюк переконаний, що Голокосту, і, зокрема, Аушвіцу, не було б, якби світ не заплющив очі на жахіття українського голодомору 1932-33 років, якби була відповідна реакція на червоний терор Леніна. Послухайте розмову, яку записав з Євгеном Сверстюком Тарас Марусик.
Світ відзначив 60-річчя звільнення уцілілих в'язнів концтабору Аушвіц біля польського містечка Освєнцім, якому, до речі, був і батько нинішнього президента України. В цьому ж таборі загинули два брати Степана Бандери, Олександр та Василь. Попри це, переважна кількість жертв склали, як відомо, євреї. Французький історик Ален Безансон вважає, що у 20 столітті було три найбільших геноциди – вірменський, український та єврейський. А про те, чи не найменше у світі відомо про штучний голодомор в Україні 1932-33 років. Чому так склалося, з вашого погляду, пане Євгене?
Справа в тому, що 20-те століття було заражене політичною кон'юнктурою всупереч моралі і всупереч законів. Від самого початку світ не реагував на великі порушення законів. Коли з'явилися декрети Леніна, а потім виконання тих декретів, і, зокрема, декрет про червоний терор, то мало би бути знаком тривоги. Але ніякого особливого знаку, навпаки, з'явилося чимало адвокатів. Коли з'явилися перші повідомлення про грабування церкви, незважаючи на те, що церква сама погоджувалася віддавати цінності на користь голодуючим, і коли під цей шумок була вказівка Леніна розстрілювати, і чим більше, тим краще розстрілювати попів, то ніякої реакції на це не було. То нічого дивного, що логіку доконаних фактів приймали за закон, який проходить. Новий закон нового часу. І, відповідно, коли мільйони селян насильно заарештовували і викидали їх з рідного краю, відривали від рідної землі, викидали їх з власних їхніх хат, то ніяких протестів не було у світі. Чим більший злочин, тим більший був прецедент до наступного. І нарешті, коли стався злочин нечуваного в історії масштабу, коли було організовано концтабір на всю республіку Україну, і коли в 32-33 роках на очах усього світу умирали мільйони замучених голодом, то світ прикидався, що він цього не знає, що немає достатніх фактів. Ті лжесвідки, яких дуже легко можна було піймати, отримували, ну, Дюранті за свої брехливі свідчення отримував нагороду орден Леніна під овації на Заході. На Заході його теж відзначали премією за дуже добрі репортажі з Росії. Це дало підстави, ця підготовка в пресі, визнати СССР в час його найтяжчого злочину. Тепер деякі люди, які не вміють пов'язувати фактів, думають, що це окремо, а це другий кошик. Але справа в тому, що Гітлер весь час вчився на прикладі СССР. Він дуже стежив за всіма прецедентами насильства і як вони проходили. Він дуже добре знав вираз Леніна, що Захід і це проковтне. І відповідно потім вираз Сталіна. Отже, немає нічого дивного, що в умовах війни, де взагалі дуже багато списувалося, було організовано концтабори в німецькій манері, Тобто, так мовити, поставлено це на промислову основу знищення людей. То все це треба брати разом і треба брати як причиновий ланцюг. Те, що зараз відзначають у світі, це дуже важливо і цього ніколи не можна забувати. Але ніколи не можна цього виривати з контексту.
В цьому зв'язку я згадую, що ви якось сказали, що якби була адекватна реакція Заходу на Голодомор, то не було б очевидно і Голокосту. І з історії відомий такий факт, власне, це теж 33-й рік, про що ви згадали, це рік, коли був визнаний СРСР Заходом, зокрема Сполученими Штатами Америки. Тоді відбулася показова поїздка прем'єр-міністра Франції, уродженця Ліона Едуара Ер'йо. І його повезли на Україну по певних, так би мовити, точках. Це були новітні потьомкінські села, після чого він повернувся і теж на Заході зробив не один коментар, що в Україні ніякого Голодомору немає. І якщо провести паралель з теперішнім часом, з останніми місяцями, і цю паралель між засобами масової інформації, ну, зокрема, французькими, і цими подіями, які були в Україні, то мені здається, що загата була прорвана. Якби щось було подібне тепер, то вже не було би заблоковано інформацію. Чи може я помиляюся, як ви думаєте?
Між іншим, я думаю, що перші, хто прорвали інформаційну блокаду, були совітологи. І один з найкращих совітологів 20-го століття – Роберт Конквест. В його книзі про спустошене століття і про Едуарда Ер'йо, і про те, як його оточували показовими сценками, дуже добре написано. Я думаю, що завдяки тим людям, які проривали цю блокаду з великим боєм, і проти Конквеста й досі виступають. Це надзвичайно важко проривати стіну добре сплетеної брехні. Ми зараз маємо дуже цікавий і ще слабо досліджений феномен неофашизму. Те, що Медведчук застосував в Мукачеві, і що він хотів застосувати тут, це дуже симптоматичне явище. І я думаю, що одна з найбільших перемог української революції в тому, що це було подолано, що це було висвітлено, і фальсифікації було продемонстровано за допомогою судочинства. В тому велика моральна перевага української революції і добрий урок для усього світу. Але то може бути тільки початком.
Повертаючись на закінчення нашої розмови до Аушвіцу, я недавно дізнався, і для мене це було відкриттям, такий факт, що після звільнення радянськими військами цього концтабору, радянські дослідники чи історики встановили цифру жертв приблизно 4 мільйони. Сьогодні ж західні дослідники спустили цю цифру до 1,5 мільйона, і тому сьогодні дещо, скажімо, коливається у бік зниження цифри загальних жертв євреїв під час Другої світової війни. Відомо так само, що цифри жертв українського голодомору коливаються, досі називають різні цифри. Від французьких демографів, які випускають книжки на цю тему, і до тих цифр, які навіть недавно знову повторив у Страсбурзі Віктор Ющенко.
Що стосується кількісної оцінки, то вона не впливає на якісну оцінку, і той факт залишається фактом, і оцінка та сама, незалежно від кількості жертв. Але треба сказати, що одне з досягнень совітологів, типу Роберта Конквеста і інших, це коректне вимірювання кількісних показників і корекція до всіх цифрових показників, які робилися в СССР. Жодному цифровому показнику в СССР, чи то позитивному, чи то негативному, не можна вірити, тому що тут навіть принципу правдивості не було закладено. Тут малося на увазі лише використання з пропагандивною метою. Це була принципова засада марксистсько-ленінського погляду на речі.
Це був відомий український письменник і філософ, президент українського пенцентру Євген Сверстюк. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
60-та річниця визволення Освенциму – це не лише історія, це перш за все історія людей, людська історія. Близько 1,5 мільйона людей, здебільшого євреїв, було вбито у газових камерах концтабору. Значна частина загинула з голоду та від хвороб. Але і в тих нелюдських умовах люди залишалися людьми. Вони складали вірші, малювали, грали на догоду своїм мучителям на музичних інструментах. Одна з колишніх в'язнів концтабору Аніта Ласкер-Валфіш розповідає, як гра на віолончелі врятувала її життя. Перед мікрофоном Марія Щур.
Аніта Ласкер-Валфіш народилася у Вроцлаві, тоді ще німецькому Бреслау. Культура, музика в домі її батьків була, за її словами, поставлена на п'єдестал. Мати Аніти була скрипалькою, а сама вона вчилася грі на віолончелі. Її єврейське походження не заважало їй у цьому.
Проблеми з єврейством не було, поки я не відчула антисемітизму на власному досвіді в маленькій школі.